Og så hanker jo politiene, for de vet at det ikke er mange som kan ha en så dyr bil. Så de finner jo snart ut at hvem som er eieren. Og de kommer til han, og han blånekte. Han har ikke noe med det. Han var ikke sjåfør. Ikke det typisk for oss det? Det første greiene det prøver å vri oss unna. Og han var ikke noe bedre han, eller det vi er. Så han prøvde det han kunne for å si at nei, det var ikke han som var sjåfør, og det var ikke sånt og sånt og sånt. Men endelig så legger han seg flat. Og så innrømmer han, jo, det var jeg som var sjåfør. Og det var jeg som kjørte på en sånn forferdelig måte. Og han legger seg flat. Og så gjennomgår han en fryktelig periode. Og så skal du høre, året efterpå i 2015, så det er VM på ski i Falun. Og folk lurte på, klarer Petter Northug et comeback? Med alt det han har gått gjennom, alt det, hvordan det måtte slå han ut mentalt og på alle måter. Han hadde vært stor i munnen på alle måter. Og han ble til de grader tatt. Og så tenkte folk, ble det noe comeback? Vet du hva? Han fikk et drømme-comeback. Vet du hva han gjorde da? Han tok 4 VM-gull. Og de snakker nesten om tidenes comeback. Etter en sånn en fortvilet nedtur og alt det han opplevde, så kom han tilbake med brask og bram og tar 4 VM-gull i ski. Og kan idretten tilrettelegge for et comeback? Og kan idretten heie på et comeback, så må jo evangeliet gjøre det desto mer. Kan du si amen til det? Men kan de være så storslagne i andre deler av livet at de kan glemme det når man gjør opp, for man må gjøre opp. Men de glemte det når han virkelig gav opp. Og så tar de han, heier på han. Og så gleder hele nasjonen seg med Petter Northug når han tar disse 4 gullmedaljene. Jeg synes det er noe evangelisk over det. Selv om vi skal ikke blande Jesus i dette, men ånden i det, å gi mennesker en ny sjanse, det er evangeliet. Og det er det comeback jeg har lyst til å snakke litt om i dag. Fordi er det noen som virkelig bør legge til rette for comeback, så er det Guds folk. Vi som tror på nåden, vi som tror på en tilgivende Gud, skulle ikke vi gi mennesker en ny sjanse når mennesker kommer og søker Gud på nytt igjen? Og derfor blir det så tragisk når det skal være så vanskelig for oss å glemme ting. Og det er så vanskelig for oss å tilrettelegge for mennesker som har falt, fordi vi husker så lenge. Tenk om vi kan bli fortere til å glemme. Og la evangeliet og nåden få prege oss. Det vil gjøre voldsomme ting. Kan man gjøre comeback i idretten? Selv med moralske nederlag, kan man enda mer oppleve comeback i Guds rike. Evangeliet er jo en ny start. Nå skal jeg nevne noen eksempler som fikk mennesker som fikk comeback. Ja, den første, det er litt sånn hulter til bulter. Altså, litt for det gamle testamentet og litt for det nye testamentet. Det er ikke en kronologisk rekkefølge, men eksempler på mennesker som har opplevd comeback. Den første jeg vil nevne, det er kanskje den mest kjente lignelsen som vi har i Bibelen. Ja, er det noen lignelse som folk kjenner mer enn den bortkomne sønnen? Det er jo en fantastisk lignelse. Hvor Jesus forteller det var en som hadde 2 sønner. Og vi vet hva som skjedde med den yngste sønnen. Han går til sin far og sier at jeg vil ha oppgjort alt. Jeg vil ta det med meg. Og jeg vil leve mitt eget liv. Jeg vil ikke lenger ha noe med dere å gjøre. Og så reiser han langt hjemmefra. Og så vet vi hva som skjedde. Han lever et liv så lenge som gleden tilsynelatende er der, så lenge han har altså verdier, så lenge han har rikdommer, og da har han også venner. Men så kommer det til det punktet at han har brukt opp alt. Jeg er veldig glad for det var en far som ventet på et comeback. Det står at han speidet efter sønnen sin. Han kunne aldri glemme han. Han hadde selvfølgelig ikke respekt for det han gjorde. Han kunne ikke støtte han i det han gjorde, men når det skjedde, så hadde han likevel full kjærlighet og full nåde. Og han ville gjøre alt han kunne for å få sønnen sin på beina igjen. Og derfor står det at han speidet efter å se ham. Og jeg skal si det ble glede den dagen når han ser sønnen sin komme langt bortifra, men han kommer nærmere og nærmere sin far. Men da trodde jo ikke sønnen at han var faren lenger. Da trodde han at han bare var en herre, en sjef, og så at han selv i beste fall kunne bare få være en arbeider, en tjener. Det var den statusen han så for seg. Men han fikk oppleve to armer som omfavnet sønnen sin. Og jeg skal si, sønnen fikk et strålende comeback. Ja, så strålende at han hjemmeværende sønnen hadde nesten litt vanskeligheter med det. For det var for godt å være sant. En annen som også opplevde comeback, han kan kanskje litt mer identifisere oss med, det er Peter. Han startet så høyt på banen. Altså for å si det sånn, hvis du skal til idrettsverden, han gikk i angrep med en gang, og han ville skyte mål med en gang. Av disiplene så var det ingen som var en slik angrepsspiller som Peter. Han stormet mot mål for å lage mål. Og derfor ble det så åpenbart, vet du, det er jo bedre med en forsvarsspiller som spiller litt mer ydmyk. Men Peter, han var den offensive. Han var den som skulle gjøre de største bragdene sammen med Jesus. Og så gikk de jo så gale for han. Kan du tenke deg at den personen der som hadde sånne ambisjoner, banna tre ganger på at han ikke kjente Jesus? Ja, han var så korttenkt. Han var så der og da at han glemte hele perspektivet. Og så ville han bare komme ut ifra en vanskelig situasjon. Og hva gjør ikke enkelte mennesker for å komme ut av en kinkig situasjon? Og så tar man den dårligste varianten ofte. For man vedstår seg ikke livet sitt. Og så kommer man bare i mer og mer trøbbel. Og så vet vi hva som skjedde med Peter. Det måtte jo være ingen, altså, det er ikke farlig for oss å feire påske. For vi vet hva som skjedde langfredag, men vi vet også hva som skjedde første påskedag med. Så for oss er det herlig å gå gjennom hele lidelseshistorien, for vi vet hva som skjedde. Men Peter visste ikke hva som skjedde. Dette opplevdes for første gang. Det eneste han vet. Han tapte så grusomt i sin relasjon til Jesus, at det var fortvilet for ham. Og derfor er det så, det kommer flere lysglimt inn. Bare tenk på den situasjonen når Jesus sier det. Hils spesielt til Peter. Da hadde Jesus, ikke sant, stått opp igjen. Dette må, hvis det går an, så må Peter få høre dette først. La han få vite det først. Hils spesielt til Peter. Og var det noen som trengte en hilsen, så var det Peter. For han var langt nede. Og så leser vi Johannes evangelium kapittel 21. Hvor han, ikke sant, det som skjer i forbindelse med fiske der, og de kommer der, og så stiller Jesus det spørsmålet til han, Simon Peter, elsker du meg? Ja, til og med stiller det spørsmålet, elsker du meg mer enn de andre? Ja, der hadde han jo gått fem på før. Han hadde relatert seg til de andre før, og da hadde han vært langt fremme på banen. Men nå hadde Peter skjønt. Det er ikke den måten vi skal tjene Herren på. For jeg er så svak at det skal ikke mye til i mitt liv før jeg blir slått ut. Og da svarer Peter for første gang skikkelig ærlig. Herre, du vet alt. Og i det ligger det alt, ikke sant? Men du vet allikevel. Jeg har vært glad i deg. Og jeg er glad i deg. Og da, der i den teksten, får Peter sitt comeback. Og det ble stilt. Det var ingen disipler som konfronterte han i eftertid. Ja, du kan gå litt stilt i dørene, du Peter, for vi vet din historie. Det var ingen som konfronterte han med hans fortid. Den var under blodet. Den hadde Jesus tilgitt. Og Peter står der sammen med de andre, full av tillit og frimodighet. For får du et comeback, så får du et comeback. Du får ikke et halvt comeback. Du får det ordentlig. Og det var det Peter fikk. Han fikk et skikkelig comeback. Og så kunne han være med å tjene Herren. Og resten av hans liv, så leser vi om hvordan Peter tjente Herren. Så nevnte du, Alf, fra 2. Timoteus brev. Jeg synes det var så fint du nevnte det. Men i samme brev, men i kapittel 1 i 2. Timoteus brev, der sier Paulus noe til sin unge venn Timoteus. For det hadde kanskje skjedd noe i Timoteus' liv som gjorde at det var ikke så lett lenger. Det var liksom ikke sånn at nå kunne jeg bare stå på, og alt var bare nedover bakke, alt var bare fryd og gammen. Nei, det var blitt vanskelig. Og så står det da, og jeg skal lese 2. Timoteus 1, 5-7. Jeg husker din oppriktige tro, som først bodde i din mormor, Louise, og din mor, Evnike, og jeg er overbevist om at den også bor i deg. Ser du hvor fint det med generasjoner er? Det går fra den ene generasjonen efter den andre, fordi man har lært de opp. Det er liksom en ånd som flyter mellom generasjonene. Derfor, og det er mitt poeng, her er det snakk om comeback. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den som du fikk da jeg la hendene på deg. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs. Vi fikk en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Altså her trenger Paulus å si til Timoteus, vet du hva, Timoteus? Du trenger egentlig et comeback. Du må ikke la det glippe det du har fått. Du vet hvilken nådegave du har fått. Du vet hvilken tjeneste du har hatt. La ikke det du opplever nå styre din tjeneste og fremtid. For Gud gav deg ikke en ånd som gir motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Det er det Gud gjør. Og så har jeg et eksempel til før jeg skal avslutte. Vi må jo si at David fikk også et kjempe-comeback, ikke sant? Les Salme 51. Der leser vi om Davids comeback. Jeg synes nesten, hvis de skal være i det menneske, synes jeg at hvorfor tar Bibelen med denne beretningen? Den drar jo det bare ned. Men vet du hva? Jeg er så glad for at dette er en gjennomærlig bok som beskriver livet som det virkelig er. Tenk om heltene bare ble omtalt med det som var glorie. Du får heltene med heltenes liv på godt og ondt, og det er jeg glad for det er sånt livet er. Fordi David, det var ikke bare det at han falt i en seksuell synd, men han ble en drapsmann også. Så jeg mener det at, hør her. Og det står til og med at han ble påtenkt i et forhold som selv ikke var bra. Men du har hele ærligheten på det. Jeg mener, David ble jo ikke dårligere av den grunn. Beretningen blir bare ærligere, livet blir bare ærligere. Og så skjer det, vet du, at David har gått virkelig på et fall. Et dypt fall, et omfattende fall. Så kommer den profet Nathan til han. Og vet du hva som er så fint som jeg fikk se i Salme 51? De første versene der, legg merke til, der er David bare opptatt av sin egen synd. Mine overtredelser, mine synder. Altså det er 6-7 ganger i Salme 51 i første versen, så beskriver David, dette er min synd. Det er konsekvenser som jeg har påført. Er det ikke veldig lett for oss å skylde på de andre? Ja, jeg har gjort det, men de er ikke noe bedre de andre. De andre har også gjort dumme ting, ikke sant? Så har du det der. David faller ikke i den synden, i den fella. Han tar konsekvenser av sitt eget liv, og så snakker han om min synd. Og jeg skal si han gjør det mange ganger. Han tar et oppgjør, og så ender det med Gud, rens et hjerte i meg og forny en stadig ånd inni meg. Vet du hva David fikk der? Der fikk han sitt comeback. Hadde ikke Nathan kommet, Herrens tjener, og vært et redskap inn i hans liv, så hadde det vært ille for David. Men det var noen som stilte opp. Det var noen der som ville hjelpe ham, for de så hvilke muligheter David hadde. Og så får David sitt comeback. Og jeg er så glad for det comebacket. Tenk hva David har betytt. Han kom tilbake. Han er til og med kalt for mannen efter Guds hjerte. Kan en sånn en være mannen efter Guds hjerte? Ja, for mannen efter Guds hjerte gjør opp sin synd. Han kan ikke leve i sin synd. Mannen efter Guds hjerte er en ærlig person. Og da er det nåde. Da er det tilgivelse. Da er det overstrømmende kjærlighet. Før jeg kom hit, så sendte jeg en melding til Ruben via pastoren her, og så sa jeg det at jeg har tenkt å snakke om de tingene som da jeg har gjort denne helga. Og så sier det at i dag formiddag så skal jeg tale om Gud vil comeback. Og han syntes det var så herlig. Og så bare skriver han tilbake. Bare et skriftsted. Romerne 11:29, sier han. Og da, jeg har lest så mye i Bibelen at jeg vet hva som står der. Da gav han et veldig fint input om comeback. Romerne 11:29. For der står det, for sine nådegaver og sitt kall angrer Gud aldri på. Er ikke det flott? For sine nådegaver og kall kan ikke Gud angre på. Og da sier Ruben gjennom dette, det er alltid comeback hos Herren. For han angrer ikke på noe han har gitt oss. Han har gitt oss for at vi kan få leve i det og takke Gud for det. Det var to personer som samtalte i England for litt siden. Begge var kristne. Og så snakker de om framtiden. Og så sier den ene, er det noe håp for Europa? Når man ser på den åndelige situasjonen, så er det, en har jo gått kraftig tilbake. Den sekulære verden har tatt over så mye, ikke sant? Og så snakker de om at, hva skal skje med Europa i framtiden? Og så sier den ene av de to, jeg vet ikke om jeg har noe håp, sa han, for Europa. Og så svarer den andre, som var en kristen, men han var også jøde. Og så sier han, glem ikke knoklene, Jesekiel 37. Vet du hva som står der? Jeg skal si det. Der står det om de døde ben i dalen. De var spredt overalt. Og så sier han jøden, for han kjente jo til historien. Men han var i tillegg blitt frelst, og sier han at glem ikke knoklene, sa han. Esekiel 37. De var helt døde, bena i dalen. Tal til de døde ben i dalen. Lød Herrens ord. Og så fikk han oppleve når han talte til de døde ben i dalen, så plutselig så ble det liv i knoklene. Det kom kjøtt på beina. Det var jo dødt. Det kom kjøtt på beina. Over kjøttet så kom det hud som la seg. Og så var det til en hel forandring. Men det var enda ikke liv i de. Men nå var de i stand til det. Og så sier Herren igjen, blås! Herrens ild og luft gjennom disse menneskene. Og så står det, Og profeten han blåste liv og ånde inn i dette. Og vet du hva det står? De døde beina reiste seg. Og det ble liv, og de samlet seg. Og så er det noe av det vi har sett har skjedd i Israel, ikke sant? Med Israels samling. De døde beina har fått liv. Det har blitt en stor kropp. Men for oss i dag, så er det også et bilde for oss som Guds forsamling. Det kan nesten noen ganger se ut som at er det døde ben i dalen, kan det bli noe liv. Glem ikke knoklene. Når Herren begynner å puste, så blir det liv selv i de døde bein. Når Herren begynner å puste på deg, så kan du ta fram de gavene han har gitt deg. Og du kan få lov til å tjene med glede. Og derfor tror jeg på det. Jeg nekter å tro. Ja. Jeg nekter å tro at Guds rike skal tape. Jeg nekter å tro det. For jeg tror han som vil at alle mennesker skal bli frelst, han har utgynt sin ånd over alle mennesker. Men de må få høre om at de elsker. De må få høre om det er en som døde for dem. Og det er en som vil komme inn i våre liv. Og jeg skal si det. Jeg tror det skal bli comeback både her og der. I ditt liv og i mitt liv. Jeg glemte det, men jeg sier det nå. I det jeg skal gå ned. Siden sist jeg var her, så har jeg skrevet en bok sammen med Jarle Valdemar. Den hellige ånd i vår tid. Jeg tror det er veldig oppmuntrende, flott bok. Og hvis du vil kjøpe den, så kan du bare vipse. For jeg vil ikke ha noe med penger å gjøre. Så du bare bruker det vipsnummeret som er der, og så kan du få den på vei ut hvis du ønsker det. Skal vi takke Gud sammen? Tror du på comeback? Ja, han tar seg av det som ingenting er. Halleluja. Jeg tror på comeback. Ikke sant? De gamle skal få oppleve det. De unge skal få oppleve det. Gud vil comeback. Herre, takk at du er til stede i våre liv. Og du vil særlig i vår tid fylle oss med tro. Det andre går av seg selv. Mismot og mørke tanker. Det kommer av seg selv det. Men Herre, jeg ber om at du må fylle oss med tro. At vi kan få se verden med dine øyne. At vi må gå til menneskene med ditt hjertelag. Og være frimodig der du har satt oss. Herre, takk at du kan endevende. Det som ser håpløst ut. Ja, der er det bare du som kan komme med en forandring. Og takk at dine nådegaver og det kall, det angrer du ikke på. Takk at du er trofast. Og det fyller oss med tro og den hellige ånd i Jesu navn. Og alt folket sa. Amen. Amen. Amen.